Man tā ir rūsa, mēs dzīvojam lauku mājā, nopirkām pirms kādiem 7 gadiem, un māja ir cēsu puse. Māja ir Romaņu laikos celta, nu tā tad ar stāžu jau.
Aija stāsta, ka kopš mājas iegādes veikts remonts ēkas iekšpusē, bet ārējais veidols saglabāts nemainīgs.
Pirmo reizi par to programmu dzirdu, tas ir priecīgi, ka tāda varētu būt par daudz dzīvokļu mājām, jo ir plaši dzirdēts, ka tas notiek un ļoti labi tiek pieprasīts arī, bet privātu mājām, protams, arī būtu ļoti noderīgi, jā. Jo daudzas mājas, es pieņemu, tā skaitā mūsējā, ir sen celtas, tad, kad varbūt nebija tādas domas par to, ka to varētu darīt kaut kā gudrāk.
Aija uzsver, ka salīdzinot ar daudz dzīvokļu māju energoefektivitātes projektiem, privātu māju īpašniekiem ir vieglāk, jo nav jāvienojas ar kaimiņiem. Lēmumu var pieņemt viens pats. Klupšanas akmens varētu būt izmaksas.
Jo atkal daudz dzīvokļu mājā iespējams, ka to īpašnieku ir vairāk un tās izmaksas var sadalīt, varbūt, ka šeit, nu, jāskatās, protams, kādus darbus arī atbalsta, jo privāto māju īpašniekiem varbūt arī nav tādas zināšanas, ko tur labāk darīt. Protams, ka būtu ļoti labi, ja, teiksim, kā tas arī, man liekas, ka notiek daudz dzīvokļu mājās, ka tie finansētāji tomēr māk ieteikt, jā, vismaz ekspertus, kas var palīdzēt, jo, ja mēs paši saviem spēkiem to darītu, tad vietiens, ka mums pietrūkst zināšanas, kuri tieši pasaukums šai konkrētai mājai uzlabot šo te siltumnoturību.
Viņas prāta viss būs atkarīgs no tā, cik vienkārša vai sarežģīta būs procedūra un kādi būs noteikumi. Pēc pirmajiem projektiem varētu saprast, ko nepieciešams uzlabot.
Jo nevar jau zināt, teiksim, kāda situācija valstī ir, gan ar cilvēku zināšanām, gan arī gan ar finansēm. Iespējams, ka šīs administratīvās lietas varbūt nu, liekas sadārdinās to no energoefektivitātes procesu, kas varbūt pašiem saviem spēkiem to, ja teiksim, organizējot būtu lētāk. Nu, to jau droši vien, kad pēc pirmajām kucēnēm varēs tikai saprast, svarīgi ir to fleksibilitāti saglabāt un skatīties, ko var mainīt tajā pēc tam.
Arī Aijas profesionālā darbība saistīta ar energoefektivitāti, un viņa strādājas ar šādiem projektiem Vidzemē, kur izglītoja cilvēks par to, kas vispār ir energoefektivitāte un kā to likt lietā. Viņai ir savi novērojumi.
Viens ir tas, ka tev tā māja ir renovēta, bet otrs ir, ka tiem cilvēkiem jāmāk tādā renovētā mājā dzīvot. Restīt tā māja pareizi arī jāiemanto, jāsaprot, kā vēdināt, kā kurināt. Teiksim, arī akādi no tās profesionālās pieredzes ir tiešām redzams, ka cilvēki dzīvojot siltinātās ēkās, viņiem nemaz nesamazinās rēķini, jo viņi šīs tā mājas izmanto, nu, pa vecums, jā, vēdinot. Tad, kad ir pa karstu, siltummezglā nav pieregulēta akura, jā, nu, restīt, tad nevis viņi pasamazina temperatūru akuras mezglā, jā, siltummezglā, bet viņi vienkārši vēdina. Līdz ar to tad jau tas rēķins jau no tā nesamazinās nekad.
Savukārt Matīs Šteinerts saimnieko savā mājā Alūksnē, un viņš šovasar iecerēs remontēt māju. Tā ir būvēta 30. gados ģimenes īpašumā, tā nonāca pirms 25 gadiem, un toreiz ēku atjaunoja, bet nu jau atkal nepieciešams veikt uzlabojumus. Matīs stāsta par šīs vasaras iecerēm.
Siltināt, nomainīt apkuras sistēmu, nedaudz paplašināt, jumtu mainīt un redzēs, cik tam visam pietiks naudiņš.
Viņa prāta ekonomikas ministrijas iecera privātmāju energoefektivitātes pasākumu atbalstīšanā ir apsveicama, un šādi valsts gan sildīs ekonomiku, gan atbalstīs tos cilvēkus, kuri vēlas uzlabot savu dzīvojamo vidi.
Tikai jācer, protams, ka nebūs kaut kādu birokrātisku šķēršļu tam visam. Man ir arī sava arhitekta praksa, un kā es uzzināju par šo programmu, cik līdz uzzināju, tā es arī saviem klientiem, kuriem ir līdzīgas projekti, man ir kādi 3 vai 4 privātmājas, kuras visas īpašnieki grib siltināt. Un to viņi nemaz nezināja, ka tā valsts atbalsts pieejams. Un viņi ir lielā sajūtumā, bet viens no viņiem ir celtnieks. Viņš teica, ka nu, paskatīsimies, kas būs par šķēršļiem salikts tam visam priekšā. Ka nesanāk tā, ka tur būs jāaugo, piemēram, licencēt būvfirmu, kuras kaut kādos kontraktos un visās citās izdevumos varētu sanākt dārgāk nekā, ja viņš pats būvētu savos saimnieciskajā kārtā. Nu, redzēs, vai tas būs praktiski lietojams produkts, vai to nezinām.
Matīs Šteinerts gan teica, ka privātmāju energoefektivitātes programmā var nestrādāt tāds pats princips kā daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektiem.
Jēdzīgāk varētu būt palīdzēt cilvēkiem nopirkt materiālus būvniecībai, nevis maksāt par būvniecības procesu, jo tad mēs varētu atbalstīt patiešām pataisno pašus būvētājus, pašas ģimenes cilvēkus, kam pieder īpašumi, finansēt starpnieku būvniecības procesā, kas vienmēr ir uzņēmums ar savām ekonomiskajām interesēm un vēlmi nopelnīt un līdz ar to daļu no šī labuma aizpludināt no
būvniecības veicēja.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis stāsta, ka projekts privātmāju energoefektivitātes pasākumiem ir gatavs un to jāapstiprina valdībai. Ideja par to radās jau pagājušā rudenī. Viņš skaidro, kādi būs galvenie atbalsta saņemšanas kritēriji.
Vai šī ir paša sarakstu siltināšana, vai tās ir boileru nomainīšana, vai tā ir saules paneļu uzstādīšana, kas ir paredzēta siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanai. Garantija būs līdz 30% no aizņemtās summas un nepārsniegs 40 000 eiro. Programmas ietvaros būs iespējams arī piesaistīt atbalstu tieši energoefektivitātes novērtējumam un investīciju veikšanai, tas, kas ir jāzina iedzīvotājiem, tiešā veidā ar altumu. Nekāda darbība nebūs.
Tiem, kas vēlas pieteikties privātu mājas energoefektivitātes pasākumu atbalstam, jāsazinās ar savu komercbanku un tā izvērtēs klienta maksātspēju. Šim projektam valsts atvēlējusi 2,3 miljonus eiro un finansējums paredzēts vairākiem gadiem. Edmunds Valantis prognozē, ka gadā atbalstu varētu saņemt ap 500 privātu māju par aptuveni 400 000 eiro. Mērķa auditorija būs privātu mājas, kas būvētas pirms 10 un vairāk gadiem.
Tāpat kā arī daudzdzīvokļu mājās, šīs ir investīcijas īpašumā un šīs ir investīcijas, kas ļauj jums samazināt tekošos izdevumus. Tas, kas arī ir jāapsinās viena no prasībām, ir tas, ka jāsamazinās siltumenerģijas patēriņa apkurē vismaz par 20%. Šī prasība nav kaut kas nesamērīgi augsts, šo ietaupījumu var panākt ar vienu vai vairākiem pasākumiem.
Ekonomikas ministrija paredzējusi arī papildus finansējumu 75 miljonu eiro apmērā daudz dzīvokļu mājas siltināšanas projektiem. Šim nolūkam jau novirzīts finansējums 136 miljonu eiro apmērā un bija paredzēts, ka projekts varēs pieteikt pat līdz 2021. gadam. Atsaucība gan bija lielāka nekā pieejamā nauda un jau tagad visa summa ir rezervēta. Vairāk stāsta attīstības finanšu institūcijas Altum energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērdzemniece.
Ir iesniegts vairāk kā 800 projekti, un šie projekti tad atrodas dažādās izskatīšanas un realizācijas stadijā. Ir apmēram 170 projekti, kuri jau šobrīd ir noslēgušies un mājas ir nosiltinātas. 50